Jatkamme seuroja ja luen ensimmäisestä Pietarin kirjeestä luvusta 2 jakeesta 22 luvun loppuun. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella. Hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. Aamen. Tässä tekstissä sanottiin, häntä herjattiin ja häntä pilkattiin. Nyt minulla tekee mieli kysyä, onko sinua herjattu, pilkattu tai onko sinua kiusattu? Erityisesti tämän viimeisen kysymyksen haluaisin aivan kuin esittää sinulle, tyttö ja poika, koululainen tai sinä nuori. Onko sinua kiusattu ja pilkattu? Jostakin syystähän ihmistä pilkataan tai kiusataan. Ja ajattelen lähinnä sitä, että uskovainen tyttö ja poika, nuori, voi joutua kiusatuksi ja pilkatuksi oman uskonsa vuoksi. Sen vuoksi, että hän ei tahdo ja halua lähteä samanlaiseen menoon kuin epäuskoiset kaverit ja ystävät. Hän haluaa hyvällä omalla tunnolla vaeltaa. Mutta haluaisin sanoa myös sen, että sinä nuori ja sinä koululainen, jos sinua kiusataan, niin kerro siitä. Kerro kotona äidille ja isälle. Kerro opettajalle. Näin asiat lähtevät selviämään. Ei kenenkään tarvitse eikä saa olla kiusattuna eikä pilkattuna. Me olemme lukeneet monet kerrat lehdistä ja uutisista. Ja monet nuoret, jopa lapset ovat kertoneet, että se kiusaaminen ja pilkkaaminen on mennyt niin pitkälle, että aivan itsetuhoajatukset tulee mieleen. Se on vakava asia. Kertokaa kotona isälle ja äidille, kertokaa opettajalle. Mutta sitten voi olla myös näin, että kun me olemme vaikkapa kahdestaan jonkin toisen ihmisen kanssa, niin me rupeamme puhumaan jostakin kolmannesta ihmisestä. Eli siis kolmannesta puhuminen. Sinänsähän se ei ole ollenkaan huono asia eikä semmoinen paha asia, sillä kyllähän me varmaan haluamme kysellä toiselta, että mitä hän sille ja sille kuuluu, oletko kuullut ja missä hän on töissä ja niin edelleen. Tämähän on normaalia, tällainen kyseleminen. Että jos me aivan kuin kolmannesta puhumme, niin sinänsä se ei ole pahaa. Me löydämme Raamatustakin erään sellaisen kohdan, varmaan niitä on monia muitakin paikkoja, mutta yksi tulee mieleen erityisesti, kun teitä nuoria ajattelen, että te muistatte, kuinka Joonatan ja Daavid olivat todella hyviä ystäviä. Ja tuo ystävyys oli niin läheistä ja tärkeää, että Raamattu antaa heistä tällaisen kuvan, että he rakastivat toisiaan niin kuin omaa sydäntänsä. Tällainen ystävyys on todella kaunista ystävyyttä. Ja mitä Joonatan, Saulin poika, kuningas Saulin poika teki? Hän kertoi Daavidille omasta isästään, että isä on suunnitellut nyt sellaista ja sellaista. Ole varovainen, älä mene sinne, koska isä ajattelee niin, että hän surmaa sinut. Eikö olekin aivan oikein, että Joonatan varoitti Daavidia, omaa rakasta ystäväänsä. Mutta sitten, jos me ajattelemme tätä päivää ja tätä aikaa, niin kyllä me huomaamme, että sellainen pahan puhuminen, vihapuhe yleistyy ja yleistyy. Se tulee, se vihapuhe, monessa eteen ja se ei ole oikein. Siinä on sellaisessa vihapuheessa halveksuntaa ja panettelua. Ja jos me ajattelemme, ketkä joutuvat tällaisen aivan kiusatuksi panettelun ja vihan kohteeksi, niin nehän ovat useimmiten erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi poliitikot joutuvat usein viharyöpyn kohteeksi ja kirjoittelun kohteeksi oman toimintansa vuoksi, vaikka he haluaisivat tehdä sitä työtä, mihin he ovat valitut niin hyvin kuin osaisivat. Maahanmuuttajat joutuvat vihapuheen kohteeksi todella usein. Ja se ei ole oikein. Ja nyt saattaa käydä niin, että vihapuhe kohdistuu johonkin ryhmään tai johonkin henkilöön, ja hänestä tuleekin sitten ja heistä tuleekin syntipukkeja. Ja tiedättekö, nyt me tulemme tämän meidän tekstimme aivan kuin ytimeen. Jos muistatte, niin meidän tekstissämme puhuttiin syntipukista. Syntipukki on aina vähän erilainen kuin muut. Ja hänessä on jokin ominaisuus, joka toisia ärsyttää ja sitä pilkkaa ja vihaa nostaa uudestaan ja uudestaan. Ja kyllä me sanomme näin, että tällainen järkyttävä vihapuhe, joka kohdistui toisen maailmansodan aikana juutalaisiin Hitlerin toimesta, niin on se, kuulkaa, järkyttävää, että syntipukeiksi hänen mielestään syntipukkeja olivat kaikkeen, mitä siellä maassa tapahtui. Ja enemmän kuin Suomessa on tällä hetkellä asukkaita, joutui tämän vihapuheen kohteeksi syntipukkeina antamaan henkensä. Yli 6 miljoonaa. Siis järkyttävimmillään vihapuhe on näin vakava asia. Siitä oli päivämiehessäkin, alkuvuoden päivämiehessä erään kerran kirjoitus, kuinka se rasismi, siinä on sellaisia piirteitä, että yhden henkilön virhe, teko, puhe, mikä tahansa, kohdistuu sitten kaikkiin muihinkin henkilöihin, jotka edustavat tämän vihapuheen kohteeksi joutunutta. Ja se on väärin. Me tiedämme, että me emme ole ihmisinä yhtään parempia kuin kukaan muu. Kaikki ihmiset ovat samanlaisia, joutuvat syntiin ja joutuvat myös sellaisiin asioihin, että puhuvat pahaa. Siitä ei Luther siinä selityksessään, kun hän selittää sitä yhtä käskyä, jossa hän kehottaa, että lähimmäisestään tulisi puhua vain kaikkea hyvää ja selittää huonotkin asiat parhain päin. Se on oikein. Mutta nyt me kysymme, kun meidän tekstissämme sanottiin näin, itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Eli Jeesus on syntipukki. Mistä tulee tämä sana syntipukki? Se tulee Raamatusta. Se löytyy sieltä Vanhan testamentin puolelta, toisesta Mooseksen kirjasta, jossa Jumala oli antanut hyvin tarkat määräykset, millä tavalla siellä ilmestysmajassa tuli toimia. Ja se oli tällainen. Aaron oli siis ylimmäinen pappi, ja kerran vuodessa hän sai mennä sinne kaikkein pyhimpään, ja hänen tuli ensin uhrata eläin omasta ja perheensä puolesta, omien ja perheen syntien puolesta. Sen jälkeen hän kahdesta pukista, kahdesta eläimestä pukista arvalla valitsi, kumpi uhrataan Jumalalle. Ja kun tämä sitten arpa valitsi, kumpi sille Herralle kuuluu, se uhrattiin Jumalan säädösten mukaan. Mutta entä tämä toinen pukki? Sitä ei siis uhrattu, vaan Aaron nosti kätensä ja siirsi aivan kuin kuvannollisesti koko kansan synnit tuon pukin kannettavaksi. Ja tämän jälkeen tuo pukki, syntipukki, ajettiin erämaahan. Ja se vei kuvainnollisesti koko kansan synnit mukanaan sinne erämaahan. Ja vielä tässä on yksi asia. Yhdelle miehelle annettiin tehtäväksi valvoa, että tuo pukki ei vain palaa takaisin leiriin. Yksi mies vartioi, että se ei palaa takaisin leiriin. Tällainen on tämä syntipukin historia. Ja nyt kun me olemme tämän tekstin edessä, meidän on hyvä verrata näitä kahta tapahtumaa, Vanhan testamentin uhraamista, tämän Uuden testamentin uhrin, Jeesuksen, Jumalan pojan uhraamiseen. Mitä siellä oli yhteistä? Mitä siellä on eroja? Sillä Jumala, taivaallinen Isä, tarkalleen oli määritellyt nämä kaikki, miten ne tapahtuu ja miten ne pitää tapahtua. Me muistamme, että Jumala siellä paratiisissa antoi lupauksen ensimmäiselle ihmisparille, että käärmeen siemenestä syntyy vielä se, joka rikki polkee. Vaimon siemenestä syntyy se, joka rikki polkee käärmeen päähän. Tämä on se ensimmäinen evankeliumi, jonka ihmiskunta on täällä maan päällä kuullut. Siis ensimmäinen evankeliumi on kuultu silloin. Ja vanhan liiton Jumalan palveluksessa tapahtui näin, että siellä uhrattiin syntipukki Jumalalle ja toinen pukki, joka ajettiin sitten erämaahan Jumalan säädösten mukaan. Ja kun tulee Uuden testamentin aika, niin Jumala oli suunnitellut jo siellä maailman alussa, että tällä tavalla hän haluaa lunastaa ihmiskunnan ja kaikki ihmisten synnit. Kun Aaron, ylimmäinen pappi, suurena sovituspäivänä meni sinne kaikkein pyhimpään, hän ei mennytkään siinä papin juhla-asussa, ei, vaan hän meni ihokas päällä, vain aluvaatteet päällä, sellainen, joka on ihoa vasten, siitä käytetään nimitystä ihokas, sellainen vaate meni päällä sinne kaikkein pyhimpään uhraamaan. Siis ei siinä juhlapuvussa, te tytöt ja pojatkin voitte lukea sieltä toisesta Mooseksen kirjasta, että minkälainen tuo Aaronin juhlapuku oli. Se oli todella loistelias ja kaunis ja kallis. Mutta kun Aaron ei mennyt sinne kuin ihokas päällä, no miten Jeesus, Jumalan poika? Hänet, niin kuin muistamme, riisuttiin alasti. Aaronin tuli uhrata syntiuhri omasta ja perheensä puolesta, mutta Jeesuksen ei tarvinnut, koska hän oli synnitön Jumalan poika. Jumalan ei tarvinnut uhrata ketään toista uhria, vaan tarvittiin vain yksi uhri. Aaron, niin kuin sanotaan, meni tuon uhrin veren kautta sinne kaikkein pyhimpään, kun hän priiskotti sen Jumalalle uhrattavan eläimen verta, niin hän tämän priiskoitetun veren kautta meni sinne kaikkein pyhimpään. Mutta Jeesus meni oman verensä kautta. Aaronilla oli kaksi uhrieläintä. Jeesus oli uhri ja tarvittiin vain yksi uhri. Se oli täydellinen uhri. Ja kun vanhan testamentin, vanhan liiton aikana tuo syntipukki ajettiin erämaahan ja vielä vartijaa perään, että se ei vain vahingossakaan palaa takaisin leiriin, niin muistamme kaikki, mikä oli Jeesuksen tie sinne Golgatalle. Se oli Via Dolorosa, niin kuin siitä sanotaan. Se oli todella rankka ja vaikea tie. Ja se oli sama tie, jota pitkin temppeli Jumalan palveluksessa tämä syntipukki ajettiin ulos Jerusalemista, koko kaupungista. Samaa tietä meni Jeesus, Jumalan poika. syntipukki katosi sinne erämaahan. Ja kyllä me muistamme kärsimyskertomuksista sieltä pitkän perjantain tapahtumat, että Jeesus kuoltuaan, hän oli haudassa, hän poistui tästä elämästä. Sitten meidän on hyvä muistaa, että Jesaja, esimerkiksi Jesaja, profeetta, yli 700 vuotta aikaisemmin ennustaa Jeesuksesta, Jumalan pojasta. Minkälainen tämä Jesajan ennustus on? Se on siis syntipukki, Jeesus, Jumalan poika. Hyljeksitty hän oli, kipujen mies, sairauden tuttava, halveksittu. Näin kirjoittaa Jesaja jo 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen, kirjoittaa Jesaja. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei suutansa avannut. Me muistamme kärsimyskertomuksista, että juuri näin kävi. Jeesus ei suutansa avannut, kun häntä kuulusteltiin. Kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä. Tällainen oli Jeesus. Mutta nyt on hyvä muistaa, että näin kirjoittaa Jesaja 700 vuotta aikaisemmin. Kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä. Kun me muistelemme Getsemanea, ennen kuin Jeesus otettiin kiinni ja ennen kuin hänet tuomittiin, muistamme nämä tapahtumat, mitä siellä tapahtui. Siellä Jeesus suurissa tuskissaan pyysi opetuslapsia valvomaan hänen kanssaan, mutta opetuslapset nukkuivat. Ja toisenkin kerran Jeesus pyysi valvomaan hänen kanssaan. Hän oli niin tuskissaan. Ja ajatelkaapa tuo syntitaakka, jonka Jumala oli laittanut oman poikansa päälle, oli niin suuri ja valtava, että Raamattu kertoo, Jeesus hikoili verta. Se on ollut valtava taakka, raskas taakka kannettavaksi. Ja ei ihme, että Jeesus tuossa tilanteessa on uupunut ja rukoilee jo taivaallista Isää. Jos mahdollista, niin ota pois tämä kalkki, eli tämä raskas taakka minulta. Mutta jos se ei ole mahdollista, niin tehdään niin kuin sinä, Isä, tahdot. Jeesus oli kuuliainen kuolemaansa saakka taivaalliselle Isälle. Hirvittävä taakka hartioillaan hän käveli ja melkein konttasi tuon Via Dolorosan, tuon tien sinne Golgatalle, jossa hänet sitten ristiinlaulittiin. tässä meidän tekstissään sanotaan. Itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle hänen haavansa kautta. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Muuta tietä ei ole kuin tämä tie. Jeesus, Jumalan poika, sovitti kaikki maailman synnit, sinun ja minun synnit. Ja hän on ne sovittanut Jumalan edessä. Ja meidän tarvitsee vain uskoa tämä Jumalan teko todeksi. Ja uskoa se evankeliumi, joka Jumalan valtakunnasta saarnataan. Ja joka on tällainen, saa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä on se, joka riittää Jumalan edessä. Sitten tämän tekstimme loppupuolella on sanat, te olitte eksyksissä kuin lampaat. Todellakin. Te olitte eksyksissä kuin lampaat. Mutta nyt te olette palaneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. Tällä tavalla Pietari kirjoittaa. Me olemme tänään kuulleet jo, kuinka meillä on hyvä paimen. Ja kuinka hyvä paimen vie meitä virvoittavien vesien ja vihreiden niittyjen äärelle syömään ja juomaan. Ja kuinka tärkeää on se, että me Jumalan lapset, uskovaiset, hakeudumme aina sinne, missä Jumalan sanaa saarnataan ja missä sitä opetetaan. Ei ole hyvä asia, jos seuravälit pidentyvät. Se jostakin syystä käy niin, että nälkäkin loppuu. On tärkeää, että on Jumalan sanan nälkä. Ja rakkaat veljet ja sisaret, tänäkin iltana minä haluan kuuluttaa tätä tuttua ja turvallista sanaa, evankeliumin sanaa, myös sinulle siellä radion ja netin ääressä olevalle. Sinulla on lupa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Meillä on hyvä Jumala, hän kyllä oman lapsensa vie perille saakka taivaan kotiin. Näin jäämme Jumalan ja hänen sanansa siunattuun haltuun. Ja rakkaat veljet ja sisaret, minäkin tahdon kuulla, että saanko uskoa omat synnit anteeksi. Näin. Tahdon uskoa. Hiljennymme ilta rukoukseen Lutherin rukouksen sanoin. Kiitän sinua, taivaallinen isäni, Jeesuksen Kristuksen rakkaan poikasi kautta, kun olet tänäänkin armollisesti suojellut minua. Rukoilen sinua. Anna minulle kaikki syntini anteeksi, kaikki mitä olen tehnyt väärin. Varjele minua tänäkin yönä. Minä annan itseni, ruumiini ja sieluni ja kaiken sinun käsiisi. Pyhä enkelisi olkoon kanssani, ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun. Herra, siunaa sinä meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.